Saodat asri qissalari. Makkada nikohi o'qilgan Hazrat Oyisha hali ham onasining otasining uyida edi. Hali yosh ekanligi sababli to'y kechiktirilgan edi. U balog'at yoshiga yetgach Hazrat Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Oyishani uylariga olib ketish vaqti yetganini bildirdi. Onasi Ummu Rumon Oyishani ko'chadan chaqirib, ayollar yig'ilgan uyga olib kirdi. Xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, deya qutlay-qutlay ayollar uning sochlarini taray ketdilar. Keyin onasi Ummu Rumon uni qo'lidan ushlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib bordi. "Ey Rasululloh, bu sizning xonimingizdir, muborak bo'lsin", dedi. Ummu Rumon bir muddat turgach payg'ambarimizdan ruxsat oldida uyiga qaytdi. To'y marosimisiz va ziyofatsiz o'tgan bu muborak nikoh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Madinaga kelganlaridan 7 oy keyin Shavvol oyida sodir bo'ldi. Shavvol oyi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Hazrat Oyisha roziyallohu anhuga uylanishlaridek saodatli voqea orqasida ikkinchi sevinchga yo'l oldi. Zubayr ibn Avvomning ayoli Hazrat Oyishaning opasi Asmo o'g'il ko'rdi. Chaqaloqni yo'rgakka o'rashib Nabiy akram sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib keldilar. Sultoni Anbiyo payg'ambarimiz bir xurmo olib og'izlarida yaxshilab chaynatilar-da chaqaloqning og'ziga soldilar. Tanglayini ko'tarib qo'ydilar. Keyinchalik Abdulloh ibn Zubayr nom bilan shuhrat topadigan bu chaqaloqning og'ziga kirgan ilk narsa payg'ambarimizning tupuklari va chaynagan xurmolari edi. Abdulloh hijratdan so'ng muhojirlar orasida tug'ilgan ilk o'g'il chaqaloq edi. Bundan faqatgina Zubayr oilasi emas, balki barcha musulmonlar sevindilar. Bundan buyon yahudiylarning biz sizlarni sehrladik, endi sizlardan o'g'il bola tug'ilmaydi degan so'zlarining zarracha qiymati qolmadi. Hazrat Oyishaga Oyisha yangi chaqaloqqa xola bo'lgan edi va jiyani Abdullohga qattiq mehr qo'ydi. O'zi farzand ko'rmadi, ammo jiyaniga bo'lgan shu muhabbati tufayli uni Ummu Abdulloh deb atay boshlashdi. Kelajakda uni bundan ham yuksak sharaf kutardi. Ulug' Alloh Nabiyi Akmal payg'ambarimizning barcha ayollari qatori uni ham Ummul Mu'minin unvoni ila mukofotlaydi. Bilol roziyallohu anhu yangi vazifasini zavq bilan bajarar edi. Bor ovozi ila Allohu Akbar deb Allohning buyukligini kunda 5 marta olamga e'lon etar. Bunga hech kim to'sqinlik qilmas edi. Alloh birdir degani uchun iskanjaga olgan, qiynab qon qusturgan, dunyoni ko'ziga qorong'u qilgan Umayya ibn Xalaf qani? Qani, endi kelib o'chir ovozingni deb ko'rsin-chi. Bilol qo'lini quloqiga qo'yib, to Makka ko'chalarigacha, Umayya ibn Xalafning uyigacha eshittirmoqchidek bo'lib, joni dildan Allohu Akbar, Allohu Akbar deb kuchi bilan qichqirardi. Kuchi bilan hayqirardi. Bir safar Bomdod namoziga azon chaqirish uchun kelganida Sarvar Anbiyo payg'ambarimiz hali uyquda ekanlar. Eshik oldida to'xtadi. As-solatu khayrun minan naum. Namoz uyqudan afzaldir, deb ovoz berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu sasdan uyg'onib mamnun bo'ldilar va "Ey Bilol, shu so'zlarni doim Bomdod namozining azoniga qo'shib ayt", dedilar. So'zlari Bilolga oid, zarurati Allohning rasuli tarafidan tasdiqlangan bu jumla to qiyomatga qadar har bomdod namozida yangrayajak va Biloldan unutilmas xotira sifatida yod etilajak. Bu orada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu muborak so'zlari ham qalblarga jo bo'ldi. Azonni eshitganda "Allohim, ey buyuk, bu nuqsonsiz va da'vat o'qiladigan namozning egasi Rabbim. Payg'ambarimiz Muhammadga vasila va fazila martabasini ato et. Uni o'zing va'da qilgan maqom mahdumiga yetkaz" degan kishini oxiratda shafoatimga olaman. Shundan keyin ashob-i kirom Rasul akramning yana bir ta'limotlari ila azon aytilayotganida muazzinning aytganlarini aynan takrorlaydigan bo'lishdi. Faqat hayya alas sola, hayya alal falahdan keyin la havla va la quvvata illa billah deyishar edi. Masjidning bir tarafida usti yopiq bir supa bor edi. Bu supani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimsasiz bo'ydoq mu'minlarga ajratdilar. Shu yerda yotib turuvchilar boshqa mo'minlar jo'natib turadigan yemishlar bilan kun kechirishardi. Ularning vazifalari Qur'onning ma'nolarini anglash, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini tinglash va o'rganish edi. Boshpanalari o'sha supa bo'lgani uchun ularni ahli suffa, ya'ni supa ahli deb atashardi. Usoma bir muddat tashqarida o'ynadi. Keyin chopib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylariga kirarkan yiqilib tushdi. Yuzi yorilib qon oqa boshladi. "Tur ey Oyisha, Usomaning yuzini tozala" dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ammo Oyisha rag'bat ko'rsatmadi. Usoma qora tanli edi. Buning ustiga chang bosgan yuziga qon chaplashib bir g'alati bo'lib ketgan edi. Uni ko'rib Hazrat Oyishaning yuzi burishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayta buyurib o'tirmadilar. Hazrat Oyishaning bu qilig'ini uning yoshligiga yo'ydilar va o'zlari turib borib Usomani quchdilar. Yuzini yuvdilar. Jarohatiga lablarini qo'yib, qonni so'rib oldilar-da tupurib tashladilar. Keyin Usoma qiz bo'lsaydi, uni chiroyli kiyintirib, kelin bo'lguniga bo'lgunicha xarajatini o'zim ko'tarardim, deb qo'ydilar. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Makkada taniqli kishilardan, Madinada taniqli kishilardan edi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat etishlari arafasida Madina ahli uni o'zlariga rais qilib saylashmoqchi bo'lib turgan edi. U agar islomni qabul etsa, yaxshi natijalar qo'lga kirishi mumkin degan o'yda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga "Ey Rasululloh, Abdulloh ibn Ubayning oldiga borsangiz yaxshi bo'lardi" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul ettilar. Eshakka minib yonlariga bir necha sahobalarni olib ibn Ubayning mahallasiga qarab yo'lga tushdilar. Abdulloh ibn Ubay mehmonlarni ochiq yuz bilan qarshilamadi. "Sal nari tur, vallohi eshagining hidi ko'nglimdan aynityapti", dedi atay qitmirlik bilan. Odatda hech kim bunday kutib olinmasdi. Bu so'zlar tarbiya ko'rgan odamning gapi emas. Ibn Ubayning qo'shnisi Abdulloh ibn Ravoha payg'ambarimizning javoblariga o'rin qoldirmadi. "Allohga qasamki, sening hidingdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hidi yaxshiroqdir." Abdulloh ibn Ubay jahli chiqib so'kindi. Bir pasda ikkovlari solisha ketdi. Bir-birlariga musht tushirdilar. Hatto payvazlarini otishar edi. Payg'ambarimiz oraga tushib ularni ajratib qo'ydilar. Bu keluvdan hozir bir natija chiqmasligini bilib, u yerni tark etdilar. Juma namozi endi Masjid-i Nabaviyda o'qila boshlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jumada qisqa va sermazmun ifodalar ila mu'minlarning aqllariga va ruhlariga xitob qilardilar. Namozdan mu'minlarning qalblari poklanib chiqardi. Juma namozining kunning eng qizigan paytiga to'g'ri kelardi. Dalada u yo bog'da ishlaydiganlar to'g'ri o'sha yer dan kelishardi. Ularning jundan to'qilgan kiyimlaridagi hid havoni aynitib, issiq kunda nafas olishni battar qiyinlashtirardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu vaziyatni tuzatishga kirishdilar. Mu'minlarni haftada bir marta yuvinishga, imkon bo'lsa juma kuni alohida bir libos kiyib masjidga chiqishga va xushbo'y atirlardan sepishga da'vat qildilar. Juma kunlari masjidda yuzaga keladigan noxush vaziyat shu yo'l bilan yo'qoldi. O'sha kunlari Makka mushriklarining Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suiqasd uyushtirish ehtimoli ma'lum bo'ldi. Ashob-i kiram hushyor tortdi. Xossatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tadbir bilan harakat qilish zaruriyatini his etdilar. Kechalarini bedor o'tkazishga majbur bo'ldilar. Bir kecha uyqusizlik so'ng haddiga yetganida u zot sharifning ko'ngillaridan "Qani endi do'stlarimdan birontasi kelsa-yu, men biroz uxlab olsam" degan istak kechdi. Ko'p o'tmay tashqarida qilichning sharaq-shuruqi eshitildi. Payg'ambarimiz "Kim u?" deb so'radilar. Tanish bir ovoz "Menman, yo Rasululloh, Sa'd ibn Abu Vaqqosman" dedi. So'ngra yaqinroq kelib maqsadini bayon etdi. "Ey Rasululloh, yoningizda qorovul bo'lib tursam, siz ozgina dam olsangiz" degan edim. Faxr koinot sollallohu alayhi vasallam hazratlari Allohga shukr etib, darhol uyquga toldilar. Bir necha kun davom etgan bu hushyorlik balki to'satdan qilinishi mumkin bo'lgan hujumning oldini olgandi. Balki mu'minlarni xavotirga solib bezovta qilgan u xabar yanglish bo'lgandi. Har holda ko'ngilsiz hodisa ro'y bermadi. Bir kecha Usayd ibn Husayr va Abbod ibn Bishr shom namozidan keyin ketmasdan xuftongacha masjidda qolishdi. Xuftonni o'qigach payg'ambar alayhissalom bilan suhbat qurishdi. Keyin ruxsat so'rab uylariga ketishdi. Ikki birodar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlaridan chiqib manzil tomon ketar ekanlar, oldilarida bir nur paydo bo'ldi. Ular yurgan sari bu nur ham ildamlar, yo'llarni yoritib borar edi. Ikki o'rtoq qadamlari qayerga tushayotganini va nimani bosayotganlarini ko'rib turishardi. Ular ajralgach nur ham ikkiga ajraldi. Biri Usaydning, ikkinchisi Abbodning yo'liga shu'la tashlab uylariga kuzatib qo'ydi. Keyin nur g'oyib bo'ldi. Ikki do'st buni Allohning ikromi deb bildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina xalqini, ya'ni musulmonni-yu musulmon bo'lmaganlarning barchasini bir tan, bir jon etmoqqa niyat qildilar. Bu bilan tashqaridan kutilayotgan hujumlarga qarshi Madinaga kuchli ichki osoyishtalik o'rnatilishi mumkin edi. Yahudiylarning kattalari bilan uchrashdilar. Ikki toifa foyda ikki tomonga foyda beradigan bir shartnoma ularga ham lozim edi. Bu shartnomada musulmonlar va yahudiylarning o'z dinlarida erkin bo'lishlari, shaharni qanday hujumlardan har qanday hujumlardan birgalashib mudofa etishlari, bir-birining dushmani bilan biron qabila bilan shartnoma tuzmasligi, qurayshliklarga yordam berilmasligi, zulm va haqsizlik qilganlarni himoya etmasligi, biron kelishmovchilik chiqsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga murojaat etishlari lozim degan muhim moddalar bor edi. Madina kechagi kunga nisbatan yanada quvvatli, yanada osoyishta holatga keldi. Muhojirlar bilan ansorlar o'rtasida birodarlik vujudga kelishi bilan musulmon bo'lmagan madinaliklar bilan yahudiylar oraga solishi mumkin bo'lgan fitna fasodning oldi olingan bo'lsa, butun Madina xalqi qattiq e'tibor bergan bu shartnoma tufayli tashqi munosabatlarda ham mavqelari xilla ko'tarildi. Hazrat Abu Bakr, Bilol va Amr ibn Fuhayra qattiq betob bo'lib qolishdi. Isitma xuruj qilgan chog'larida Abu Bakr xushidan ketar, Al-Ahsaraf har inson oila a'zolari orasida tong ottirar, holbuki o'lim unga chakmonni kamardan ham yaqinroqdir ma'nosidagi baytni takrorlar edi. Yonida yotgan Bilol ham ana shunday holatda edi. Oh, bir tungagina bo'lsa dimog'imga maysalarning hidini tuyib Makka vodiysida tunasam edi. Bir kungina bo'lsa ham Majannaning suvi bilan boshida mehmon bo'lsam, Shom va Tofil tepaliklarini ko'rarmikanman degan baytlarni o'qir. Ba'zan bu baytlar ketidan Allohim Utba ibn Robiyaga, Shayba ibn Robiyaga, Umayya ibn Xalafga la'nat yog'dir. Ular bizni vafo yurti bo'lgan bu shahardan qanday surib chiqargan bo'lsalar, sen ham ularni rahmatingdan chiqar deb duoi bad etar edi. Bemorlarning ziyoratiga kelganlar orasida Hazrat Oyisha ham bor edi. U ham boshqalar qatori bemorlardan hol-ahvol so'rar, ko'pincha ulardan javob ololmas, alaqsirab o'qilgan she'rlarni tinglab-tinglab qaytib ketar edi. Bir kuni yana ularni ko'rib qaytar ekan, ularning ahvolidan Rasulullohni xabardor etdi. Qattiq istima tutib, na birovning gapini tushunadilar, na o'zlarining gaplarini anglaydilar dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ulug' Allohga yuzlandilar. Allohim, Makkani sevdirganing kabi, hatto undan-da ustun bir sevgila Madinani ham bizlarga sevdir. Tarozu toshlarimizga barakot ber. Kelgan bu ofatni Juffaga ko'chir deb duo qildilar. Rasululloh bir safar namoz insonni poklashi haqida gapirdilar. Bu suhbat asnosida albatta namoz yomonlik va buzuqliklardan saqlaydi ma'nosidagi oyat mu'minlarning qalbiga yana bir marta naqsh etildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarida shunday davom etdilar. Birontangizning eshigingiz oldidan oqib o'tadigan ariq bo'lsa-yu, har kuni unga 5 marta tushib yuvinsangiz tanangizda kir qoladimi? Yo'q, kir qolmaydi, ey Nabiyalloh, deyishdi. 5 vaqt namoz ham mana shu ariq kabidir. Bu namoz vositasida Alloh gunohlarini, xatolarini yuvadi, dedilar. Rasul Kibriyo payg'ambarimiz tahoratdan mavzu ochdilar. Bir musulmon tahorat olar ekan, yuzini yuvganida ko'zi bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Qo'llarini yuvganida qo'llari bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Oyoqlarini yuvganida gunohning ustiga tashlagan qadamlari afv etiladi. Natijada inson gunoh qilmaydiganday pokiza holga keladi. Ummatim qiyomat kuni mahsharga tahorat olganda yuvadigan a'zolari nurli bo'lib keladi. Bu nurni ziyodalashtirmoqchi bo'lganlar shuni bilib harakat qilsin, dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahoratda misvok ishlatib og'iz va tishlarini toza tutishning ma'naviy jihatdan foydasini tushuntirgan ekanlar. Mu'minlarga og'ir bo'lmaganida har tahoratda misvok ishlatib yurgan bo'lardim, dedilar. Ularni eshitgan va Rasulullohni yaqindan taniganlar haqiqatdan ham faxr koinot payg'ambarimizning har tahorat olganda misvok ishlatishlarini eslatdilar. O'sha kuni masjiddan chiqqanlarning quloqlariga quyilib qolgan mana bu so'zlarning umri abadiydir. Bir kishining jamoat bilan o'qigan namozi uyida yoki bozorda yolg'iz o'qigan namozdan 27 darajada ustundir. kishi uyda chiroyli tahorat olgach, jamoat bilan chiqib namoz o'qish niyatida masjid tomon yo'lga yursa, tashlagan har bir qadami uchun uni bir daraja yuksaltiradi. Har bir qadamda bitta gunoh to'kiladi. Namozda turganida farishtalar Allohim unga marhamat qilgin deb qayta-qayta murojaat etadilar. Bu hol u kishi keyingi namozini kutishi muddatida ham davom etadi. Usoma yana bir kuni o'shandagidek alfozda kirib keldi. U ko'cha changitib rosa o'ynagan, yuzlari g'ojalaq bo'lib ketgan, ter va tuproq qorishib qarab bo'lmaydigan holga kelgan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam uni ko'rdilar-u, yuvintirib qo'yish uchun o'rnlaridan qo'zg'aldilar. Ammo bu gal Hazrat Oyisha sal ilgaroq sapchib turdi-da, "Menga qo'ying uni, yo Nabiyalloh, o'zim yuvintiraman," dedi. Nabiylar Sarvarning yuzlarida mamnuniyat ifodalari baqdi. Tabassumga o'g'rilgan bir ovozda, "Ey Oyisha, uni sev, chunki men uni sevaman," dedilar. Sal o'tmay Usoma ozoda bo'lgan edi. Imom Termiziy rivoyat. Bir kuni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidning qibla tarafida ozgina tupukni ko'rib qoldilar. Ko'ngillari g'ashlandi. Qo'llaridagi kaltak uchi bilan uni olib tashladilar. So'ngra jamoatga o'girilib, "Ishlaringda kim o'zidan Allohning yuz o'girishini istaydi?" deb so'radilar. Boshlar quyi egildi. Kimsadan javob chiqmadi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam savollarini takrorladilar. "Kim u oralaringizda o'zidan Allohning yuz o'girishini orzu qiladigan?" Yana sado chiqmadi. Uchinchi marta so'radilar. "Hech qaysimiz orzu qilmaymiz, yo Rasululloh," deyishdi to'planganlar. Namoz o'qigani turgan kishiga Alloh taolo rahmatini qibla tomondan yuboradi. Shuning uchun hech kim qiblaga qarab tupurmasin. O'ng tarafiga ham tupurmasin. Tupurgisi kelib qolsa chap tomoniga yoki chap oyog'i turgan joyga tupursin. Agar joy tor bo'lsa," dedilar va duvoylariga tashlangan ro'molning uchiga tupurib qatladilar-da, "shunday qilsin," dedilar. Buning ma'nosi ro'molchasiga tupursin demak edi. Kimning tupurgani noma'lumligicha qoldi. "Menga ozgina atir keltiringlar." Yosh yigitcha o'rnidan turdi, birpasdan keyin hovuchida atir bilan kirib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz qo'llaridagi kaltak uchini atirga botirdilar va u bilan tupuk tushgan joyini sipalab qo'ydilar. Bir necha kishi masjidga kelganida namoz allaqachon boshlangan, endi rukuga borilayotgan palla edi. Chopqillab kelib namozga qo'shilib olishdi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam namozni tugatgandan keyin jamoatga o'girildilar. "Nima chopdilaring bunaqa?" deb so'radilar. "Namozga yetib olishga shoshildik," deb javob qilishdi. "Boshqa safar bunday qilmanglar. Huzur va xotirjamlik bilan, vazmin salobatli odimlar bilan kelinglar namozga. Hatto kech qolgan bo'lsalaringiz ham, yetishgan qismingizni jamoat bilan o'qing. Oldinroq o'qib qo'yilgan qismini keyin o'zingiz tugatib qo'ying," deya marhamat qildilar. Bir zamonlar Makka. Bir zamonlar "Alloh mening bu kasalimga shifo berib, tuzalib ketsam Ibn Abu Kabshaning, ya'ni payg'ambarimizning ta'zirini berish bo'ynimga qarz bo'lsin. Makkada uning xudosiga ibodat qilinmaydi" degan qasam ichgan Abu Qayha oradan ko'p yillar o'tganiga qaramay og'ir darddan qutula olmadi. O'g'li Xolid musulmon bo'lib uydan chiqib ketganicha aloqal bir bora qaytib kelmadi. Qo'lga tushsa-ku, o'zi biladi nima qilishini. Avval rosa ta'zirni beradi. Keyin qiziqib qolgan bu diningni tark et. Ota-bobolarning eski diniga qayt deb buyuradi. Ammo nachora Xolid uyiga kelmadi. Bu yoqda kasali ham yoqasini qo'yib yubormayapti. Sham kabi kundan-kunga erib bitdi bu Abu Uhayha. Nihoyat bir kuni, bir kuni ajal o'qi otildi. So'nggi nafas oldi-yu Allohga va Rasuliga dushman bo'lib birining hayot daftari yopildi oxir. Azob farishtalari keldi. Uning habis ruhini tanasidan judo etdilar va Allohning rasuliga dushmanligining hisobini so'rash uchun olib ketdilar. "Sizlar kimsizlar?" "Men Abu Uhayhaman. Makkaning eng ko'zga ko'ringan shaxslaridan ekanligimni duch kelgan odamdan so'rashingiz mumkin ham," deya olmadi. Haqiqatan Makka shahri kufrning boshlaridan bo'lmish nufuzli shaxslardan birdan judo bo'lgan edi. Ayni vaqtda musulmonlar ham ashaddiy dushmanlardan birdan qutuldilar. Xolid ibn Said otasining o'limidan xabar ham topmadi. Xabar topganda ham hech xafa bo'lmasdi. Ya'ni o'g'lini haq yo'ldan qaytarishdan boshqa ichi bo'lmagan, islom dinini tug'ilgan joyda bo'g'ishga harakat qilgan bunday insonning o'limi xafa bo'lishga ham arzimas edi. Madina. Bir guruh musulmon ayollar payg'ambarimizni ziyorat qilgani keldi. "Ey Allohning rasuli, Erkaklar doimo sizning yoningizda qiymatli suhbatlaringizni tinglaydilar. Ammo biz ayollar bundan mahrummiz. Erkaklar suhbatingizdan bahra oladilar. Biz esa quruq qolganmiz. Biz uchun ham biron kunni tayin etsangiz va bizga ham dinimizni o'rgatsangiz, dedilar. Ayollarning bu taklifi ma'qul ko'rildi. Falon kuni faloncha xotinning uyida to'planinglar, dedilar. O'sha kuni kelgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytilgan yerga bordilar va ayollarga o'z vazifalari xususida ma'ruza qildilar. Suhbat mobaynida ularga sabrli bo'lishni tavsiya etdilar. Ichingizdan birontangizning mabodo uchta farzandingiz olamdan o'tgan bo'lsa, buning alamlariga sabr etgan bo'lsangiz, bu sabringiz uchun jahannamdan to'sguvchi bir parda bo'ladi, dedilar. Ayollardan biri so'radi. Ikkita farzandidan ayrilgan bo'lsa-chi? Unga ham shunday, deb javob qildilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Eshitib o'tirganlar farzand soni emas, balki ko'rsatilgan sabr toqat muhim ekanini tushunib yetdilar. Suhbatlari uncha uzun bo'lmadi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p gapirishni yoqtirmas edilar. Ammo kelishi bilan ketishi bir bo'ldi deyishlariga ham o'rin qoldirmadilar. Chunki kim bilan suhbat qilmasinlar, uni zeriktirib qo'ymaslik, qalbini, ruhini qondirish kabi maqsadlar u kishining, u zotning asosiy maqsadlaridan biri edi. Bevaqt, beo'rin, ma'nosiz gaplar gapirish tabiatlariga zid ishlardandir. Chanqagan tuproq suvga qanday muhtoj bo'lsa, tinglovchilar ham shu suhbatga shunday bir ehtiyojlari borligini sezmaguncha biron bir ma'ruza qilishni to'g'ri deb bilmaslar. Ammo tabliğ etilishi lozim haqiqat bo'lsa, avval tinglovchilarning yetarlicha diqqat nazarlarini o'zlariga jam qilib, keyin asl masalani tushuntirardilar. Har xil ishlov berish uchun temirni avval qizdirib olish lozim bo'lganidek. Darhaqiqat, Rasul Kibriyo janoblari sallallohu alayhi vasallam ayollarga sizlarga ham anglatmoqchi bo'lgan narsalarim bor deb ularni bir yerga to'plab ma'ruza qilishlari ham mumkin edi. Ammo lekin ularning bunday suhbatlariga ichidan ehtiyot sezishlarini va madaniy bir jasorat ila kelib shunday istaklari borligini o'z og'izlari bilan arz etishlari muhim edi. Chunki payg'ambarimiz shunaqa suhbatlarga ko'proq foydali bo'lishiga ishonchlari komil edi. Bundan buyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haftaning ma'lum kunlarida ayollarga xususiy ma'ruzalar qiladilar. Ayollar ham Nabiy akram sallallohu alayhi vasallamning faqat o'zlari uchun qiladigan bunday ma'ruzalarni tinglashga musharraf bo'ladilar. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan yordam so'rab keldi bir odam. Bu odamga yordam beringlar, mutlaqo ajr mukofotini topasizlar, dedilar sarvar olam. So'ngra qo'shib qo'ydilar. Mu'minlar bir-birlari ila devorlari g'isht bilan o'ralgan bino kabi bo'lishlari kerak. Barmoqlarini bir-biriga chalishtirib, mana shunday deb ishorat qildilar. Keyin yana davom etdilar. Mu'minlar marhamat va shafqat borasida bir-birlariga nisbatan yagona vujud kabidirlar. Shundayki, bu vujudning biron bir joyida og'riq yoki zarar paydo bo'lsa, o'sha vujudning boshqa qismlari ham bu og'riqni bahar ko'radilar. Behalovat bo'ladi. Bir musulmonning boshiga musibat tushsa, boshqalar ham unga chora topishi lozim. Tul ayolga yoki faqir kimsaga yordam berish uchun ishlasa, kunduzlari roza tutib, kechalari ibodat qiladigan kishi kabi maqbul bo'lishini anglatdilar. Bu orada har bir musulmon kishi sadaqa berishi lozimdir, dedilar. Faqir musulmonlarning nigohlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qadaldi. Qanday qilib sadaqa beraylik? O'zimiz sadaqaga muhtoj holdamiz-ku, degan ma'noda javdirardi bu ko'zlar. Oralardan birlari ko'pchilikning his tuyg'ulariga tarjimon bo'ldi. Yo Rasululloh, inson sadaqa beradigan biror narsaga ega bo'lmasa nima qilsin, deya so'radi. Ishlab topadi, ham ishlatadi, ham sadaqa beradi. Bu safar boshqa tomondan ovoz keldi. Bunga ham kuchi yetmasa-chi, nima qiladi? Bunda muhtoj odamlarga bilak kuchi bilan yordam qilsin. Buning ham ilojini qilolmasa-chi, yaxshilikni amr va tavsiya etadi. Buni ham qilolmasa-chi, shar ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalarga zarar bermaydi. Bu bilan o'sha odam uchun sadaqadir. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga savol berdilar. Daraxtlar ichida yaproqlarini to'kib, keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam savol berdilar. Daraxtlar ichida yaproqlarini to'kmaydigan va bu holi ila mu'min insonga o'xshaydigan bir daraxt bordir. Qani aytingchi, bu qaysi daraxtdir? Bir boshdan sanay boshlashdi. U yon, bu yonda har xil daraxt nomlari aytildi. Ammo hech biriniki to'g'ri chiqmadi. Va nihoyat o'zingiz ayting, ey Allohning rasuli, deyishdi. Xurmo. Hammalaring eng ko'p ko'rgan, eng ko'p biladigan daraxtdir. Sahobiylar bu javobni uzoqlardan qidirishgani bois topa olishmagan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam bu mavzuda bunday izohlar qildilar. Mu'min kishining holati haqiqatan ham ajablanarli, hayratomuzdir. O'ziga xush yoquvchi, sevintiruvchi bir hodisa ro'y bersa, Rabbiga shukr qiladi. Bu esa o'zi uchun xayrli bo'ladi. Keyinchalik musibat kabi hodisalar yetsa, sabr etadi. u ham o'zi uchun xayrli bo'ladi. O'tirganlar masalani bu tomondan o'ylab ko'rgach, yaproqlarini hech bir mavsumda to'kmaydigan xurmo daraxti bilan chin mo'min orasidagi o'xshashlikni juda yaxshi anglab yetdilar. Birisi issiq sovuq mavsumlarda ham barglarini to'kmay yam yashil qolsa, ikkinchisi xursand va xafa qilguvchi hodisaning qarshisida ham shukr va sabr ila o'zini muvozanatda saqlab, har ikki holda ham foyda topadi, savob oladi. Bunday muvozanatni saqlay olmaganlar va Alloh bergan ne'matga qovushganida haddidan oshib ketgan, biron musibat kelsa yoqasini yirtib dod faryod ko'tarib sabr ko'rsatmay, har ikki holatda ham savobdan mahrum bo'layotgan insonlar yo'q emasdi. O'sha kuni masjiddan chiqayotganlar Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bunday muborak so'zlarni eshitdilar. Alloh taolo bir qulini sevsa, Jabroil alayhissalomga vahiy etadi. Men falon bandamni sevdim, sen ham sevgin, deya amr qiladi. Hazrat Jabroil ham o'sha kishini yaxshi ko'radi. So'ng samo ahliga Alloh taolo falon qulini sevadi, sizlar ham uni sevingiz, deya xitob qiladi. Samo ahli ham uni sevadi. Buning ketidan esa yer yuzida Allohni sevuvchi insonlarning qalblariga uning sevgisi joylashtiriladi. Rasululloh hazratlarining suhbatlaridan bebahra bahramand bo'lganlar o'sha kuni ruhlari to'ygan, ko'ngillari yuvilgan, yuzlari toppa toza, porloq holda uylariga qaytdilar. Umar ibn Xattob ham uyiga tomon yo'l olarkan o'g'ilchasi Abdulloh uning qo'liga osildi. Otajon, nima deysan o'g'lim? Payg'ambarimiz yaproqlari to'kilmagan daraxtni so'radilar-ku. Ha, xo'sh. Men o'sha zahoti uning xurmo ekanini bilgan edim, dedi Abdulloh sevinchdan ko'kka sapchigudek bo'lib. Juda yaxshi, nega aytmading? U yerda hamma mendan katta edi, uyaldim. Aytganingda boshim osmonga yetardi. Biroq menga qizil tuya hadya etsa ham bunchalik sevinmasdim. Ota o'g'il shu tarzda suhbatlasha ketdilar uylariga. Umar ibn Xattob fikrli, zehnli va odobli o'g'li borligidan g'oyatda mamnun va baxtiyor bo'ldi.